habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinka imaaneysa magaalada washington.
kulanti wacan habeen wanaagsan dhegaystayaal, waa sabti 14ka bisha novembar sanadka 2015. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19 iyo 22-ka efimada magaalooyinka geeska afrika ku yaala qaarkood taleefanada gacanta iyo bogga aan ku leenahay internetka ee voasomali.com.
iskuuladii maanta horta waa la wada xiray, iskuuladii laga bilaabo dugsiga hoose ilaa dugsiga sare waa la wada xiray, jaamacadihii baa la xiray, meelo dhowr oo kale oo cayimanna waa la xiray. Dadkii waxay ku sugan yihiin xaalad aysan bixi karin.
taasina waxay ahayd qamar shariif haashim oo ka mid ah aqoonyahanada soomaaliyeed ee ku nool magaalada baris oo ka hadlaysay saameynta weeraradii xalay ay ku yeesheen magaaladaasi.
warbixin ayaan idinka haynaa, sidoo kale qodobada aad maqli doontaan idaacaddan oo ay idiin daadihinayaan cabdiraxmaan xuseen furan anigoo maxamed cali xasan. waxaa ka mid ah baarlamaanka soomaaliya oo soo saaray qaraar uu dowladda kenya kaga dalbanayo inay ciidamadeeda kala baxdo soomaaliya.
si loo abuuro jawi ku dhisan kalsooni iyo is-aaminaad in si muddo kooban gudaheed dowladda kenya ay kala baxdo dhammaan ciidamadeeda gudaha dalka soomaaliya ka howlgala.
waxaad sidoo kale ku maqli doontaan degaalo kala duwan oo ka dhacay magaalada kismaayo iyo magaalada gaalkacyo, barnaamijkii caweyska washington, martida microfoneka, iyo qodobo kale, balse dhegaystayaal marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. ururka ISIS ayaa maanta sheegtay mas-uuliyadda weeraradii shalay ka dhacay magaalada baris ee caasimada dalka faransiiska ay ku dhinteen 127 qof ayna ku dhaawacmeen in ka badan 200 oo qof. bayaan ka soo baxay ururka ISIS ayuu ku sheegay in weeraradii shalay uu ka fuliyey magaalada baris ay jawaab u yihiin kuwa ururka lagu hayo ee ka dhacaya dalka seeriya. madaxweynaha dalka faransiiska Francois Hollande ayaa maanta sabti sheegay in dalkiisa 3 maalmood oo barardhig loo samayn doono oo lagu xusi doono dadkii ku dhintay weeraradii shalay ka dhacay dalkaasi. madaxweyne Hollande ayaa weeraradaasi ku eedeeyey ururka ISIS isagoo ballan qaaday in gacanta lagu soo dhigi doono raggii weerarkaasi ka dambeeyey. mas-uuliyiinta dalka faransiiska ayaa aaminsan raggii weerarkaasi fuliyey ahaayeen ilaa 8 qof oo isa soo miidaamiyey oo dhammaantood dhintay kadib markii qaarkood ay isqarxiyeen xagga kuwa kalena laamaha ammaanku ay dileen, islamarkaana hadda baadigoob ay ugu jiraan inay gacanta ku soo dhigaan dad la aaminsan yahay ama la tuhunsan yahay inay gacan ku siiyeen dadkaasi inay weerarka fuliyaan. madaxweyne Hollande ayaa amar ku bixiyey in la xiro dhammaan xuduudaha dalka Faransiiska.
baarlamaanka soomaaliyana waxa uu maanta kulan uu muqdisho ku yeeshay ugu codeeyey soo jeedin ka timid qaar ka mid a xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya oo soo jeedinayay in qaraar ka dhana derbiga ay kenya ka dhisayso loo beddelo mid sharci ah. baarlamaanka soomaaliya ayaa dhinaca kale ugu baaqay kenya inay ciidamadeeda kala baxdo soomaaliya iyagoo ka caraysan qorshaha dowladda kenya ee xadka soomaaliya iyo kenya kaga dhisayso derbi kala xadeeya. qaraarkan ayaa waxa uu codeeyey 106 mudane oo ogolaatay, halka 2 kalena ay diideen. waxaana ku soo beegmayaa xilli soomaaliya ay ka taagan tahay xiisad ku aadan in kenya ay ku soo xadgudubtay qaybo ka mid a dhulka soomaaliya oo derbigaasi uu marayo.
ugu yaraan 15 qof ayaa ku dhimatay, 25 kalena way ku dhaawacmeen kadib markii xalay dagaal culus uu ka dhacay duleedka magaalada Kismaayo, xarunta gobolka Jubbada Hoose. dagaalkan ayaa yimid kadib markii maleeshiya ka tirsan ururka Al-Shabaab ay weerar ku soo qaadeen xarunta ciidamada Jubba oo halkaasi ku sugnaa.
halka dorkaasi kala socoteen wadaacadda v o oo toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington. sidii warkaba aad ku maqlayseen, baarlamaanka Soomaaliya oo markii labaad isugu yimid doodii ku aadanayd derbiga ay kenya ka dhisayso xuduudda ayaa soo jeediyey qaraar ku saabsan in dowladda kenya ay ciidamadeeda si deg dega ugala baxdo dalka Soomaaliya iyo inay joojiso derbiga ay sida sharci darada ah ku dhisayso. qaraarkan ayaa si hindisa sharciyeed loogu bedelo xildhibaanadu ay u codeeyeen, iyadoo 106 ay ogolaatay, halka 2 ka midana ay diideen. wariyaheenna magaalada Muqdisho Xasakaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Muqdisho.
golaha baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta markii labaad isugu yimid doodii ku saabsanayd derbiga dowladda kenya ay ka dhisayso xuduudda u dhexaysa labada dal, waxaana maanta baarlamaanka lagu hor akhriyey qaraar ay soo diyaariyeen guddiyada arrimaha gudaha iyo arrimaha dibadda kaasoo dawladda Kenya loogu soo jeediyay qodobo badan oo ay ka mid yihiin in dawladda Kenya ay joojiso dhismaha derbiga sida sharci darrada ay uga dhiseysa xuduuda. Xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa oo ka tirsan guddiga arrimaha dibadda ee baarlamaanka.
Guddigan wuxuu tala ku soo jeedinayaa arrimaha soo socda. Kow, inay dawladda Kenya joojiso si degdeg oo rasmi ah dhismaha ay ka wado derbiga sharci darrada ah gudaha dalka Soomaaliya. Laba, inay dawladda Kenya ka fogaato burburinta iyo tirtiridda ama baabi'inta calaamadaha xuduudihii ay dhigeen dawladihii isticmaarka ee u dhexeeya labada dal. Saddex, in dawladda Kenya ay ilaaliso xiriirka walaaltinimo iyo midka saaxiibtinimo ee ku salaysan iskaashiga iyo deris wanaagga. Afar, in la baajiyo xasarad iyo dhibaatooyin ka abuurma kara ama ka abuurma sii wadida dhismaha derbiga sharci darrada ah. Shan, si loo abuuro jawi ku dhisan kalsooni iyo is-aaminaad in si muddo kooban gudaheed dawladda Kenya ay kala baxdo dhammaan ciidamadeeda gudaha dalka Soomaaliya ka howlgala. Dhinaca kale, golaha wuxuu ku baaqayaa kow ama ee in dawladda Soomaaliya ay weydiisato beesha caalamka iyo ururada qaramada midoobay, golaha ammaanka, ururka midowda Afrika, ururka midowda Yurub, jaamacadda carabta iyo IGAD sidii ay gacan buuxda uga geysan lahaayeen bixitaanka ciidamada Kenya iyo xoogagii buuxin lahaa kaalintooda. Be, in beesha caalamka gacan ka geysato sidoo kale meelmarinta qaraarka golaha shacabka Soomaaliyeed. Ca ama si, in hay-adaha dastuuriga iyo maamul goboleedyada ay ilaaliyaan ku dhaqanka dastuurka iyo xeerka dalka ee la xiriira madax banaanida dhul, bad iyo hawo ee dalka Soomaaliya. Da, in la magacaabo guddi isku dhaf ah oo ka kooban xukuumadda, baarlamaanka, garsoorka iyo wixii soo raaco si ay u xaqiijiyaan fulinta ku dhaqanka qaraarka baarlamaanka.
Intaas kadib, mudanayaasha baarlamaanka ayaa soo jeediyay in qaraarkan ay soo diyaariyeen labada guddi loo beddelo mid sharci ah, waxaana laguda galay in xubnaha baarlamaanku ay u cadeeyaan sidii qaraarkan sharci looga dhigi lahaa, iyadoo ay ogolaadeen 106 xildhibaan halka laba ka midihii ay diideen, sida uu ku dhawaaqayo guddoomiyaha baarlamaanka Professor Maxamed Sheikh Cismaan Jawaari oo kulanka maanta shir guddoominayay.
Inta soo jeedinta xildhibaanada yiri in arrinkani laga dhigo sharci, qaraar inuusan noqonina inuu sharci noqdo inta ogol in sharci laga soo daraf gareeyo, gacanta haysaaso isoo tiriya marka si nidaam la isoo tiriyo. Dejiya inta diidan in sharci loo rogo, inta diidan in sharci loo rogo.
Warbaahinta Faransiiska ayaa si weyn uga hadashay weerarkii xalay ka dhacay magaalada Paris ee xarunta dalka Faransiiska. Weeraraduna u muuqday kuwo qorshaysan ayaa ka kala dhacay meelo kala duwan, qaabab kala duwanna loo fuliyey. Mas-uuliyiinta Faransiiska ayaa sheegay in ugu yaraan 120 qof ay ku dhinteen, ku dhawaad 200 oo kalena ay ku dhaawacmeen. Weeraradan ayaa ka kala dhacay 6 goobood oo kala duwan. Warbaahinta qaar ayaa waxay markaasi ku soo warinaysaa in farac ka mid ah ururka ISIS uu sheegtay mas-uuliyadda weerarkan. Haddaba Maxamed Cole Xasan oo Suuriya ugu heliya ayaa warbixintan inooga diyaariyey.
Weerarkii ugu horreeyey ayaa laba qof oo isoo midaamiyey waxay isku qarxiyeen meel ku dhow garoonka Stade de France, halkaasoo ay ka socotay cayaar u dhexeysay xulalka Faransiiska iyo Jarmalka. Ciyaarta oo socota oo ay daawanayeen dad ka badan 50,000 oo qof ayaa mar qura gudaha laga maqlay qarxyada. Madaxweynaha Faransiiska François Hollande ayaa ku sugnaa garoonka xilliga ay qaraxyadaasi dhacayeen. Waxaa la arkayay isagoo ay galbinayaan ilaaladiisa gaarka ah, waxaana durbadiiba uu kulan degdega la yeeshay wasiirka arrimaha gudaha ee Faransiiska Bernard Cazeneuve iyo saraakiisha ciidamada. Goobtaasi ayaa booliska Faransiisku ay sheegeen in laba dhallinyaro ah ay isku qarxiyeen. Weerarkii kaa xigay ayaa rag saaraa gawaari oo ku hubaysnaa qoryaha AK-47 waxay rasaas ku fureen maqaayad ay dad badan ka cuntaynayeen oo uu leeyahay nin u dhashay Kamboodiya oo ku taala bartamaha magaalada Paris, gaar ahaan goob lagu naaneyso Kamboodiyada yar oo ku dhow goobtii ay ka dhacday togashadii lagu weeraray wargeyska Shaqlebdo bishii Januari ee sanadkan. Weerar kale oo kaa xigay oo ahaa kii ugu dhimashada badnaa ayaa ka dhacay hoolka ruwaayadaha ugu daawado ee Bataclan, halkaas oo ragu hubaysan ay galeen xilli uu ka socday bandhig faneed ay koox dalkan Maraykanka ka socotay oo muusiga raabka dadka ku madadaalisa oo la yiraahdo Eagles of Death Metal ay dhigayeen. Kooxda weerarka ku gashay goobta ayaa ah 4 rag ah, 3 gudaha u galay hoolka oo dadkii ku jiray mid mid u toogtay iyo mid albaabka taagnaa oo ciddii halkaa ka soo baxdaba rasaas la dhacayay. 80 qof dad ka badan ayaa ku dhintay goobtaasi oo ay ku sugnayeen dad ka badan 1,500 qof. Booliska Faransiiska ayaa weerarkaasi ka jawaabay oo gudaha u galay xarunta, waxaana ay sheegeen inay ka hortageen qaraxyo raggaasi ay fulin lahaayeen مادام اي واتين سومانكا قرحا دادكي ورركا كبد بادي وحا كمدها جروم Bartolomé.
Des vêtements noirs avec des traits blancs, il n'avait pas plus de 25 ans, type cheveux.
Mid kamida raga oo aan arkayay waxa uu xidhnaa dhar madaw kamana uu weynayn 25 jir. Nin dagan ayuu ahaa wax cabsi ah kama aysan muuqan. Taas oo runtii ahayd wixii aadka iga yaabiyay. Waxaan arkayay ninkaas oo tooganaya qof marka ayaan kursi hoostii isku qariyay.
J'ai vu quelqu'un d'autre qui était au niveau du bar.
qiyaastii 25 daqiiqadood kadib weerarka tiyaatarka ayaa rag hubaysan oo kale waxay rasaas ku fureen xaafada Kho Do Shakhon qiyaastii 1 saac weeraradii hore kadibna waxa weerar kale uu ka dhacay laba goobood oo kale cutubyada sida gaarka u tababaran ee booliska Faransiiska ayaa durbadii magaalada lagu daadiyay iyagoo la wareegay amaanka garoonkii uu weerarka ka agdhacay goobihii kale ee la weeraray iyo xarumaha ugu waaweyn ee dawladda iyo safaaradaha shisheeye ee magaalada Paris iyadoo gawaarida gaadiidka degdegana ay daad gureynayeen dadkii ay dhibaatoodu gaartay markii ay weerarada dhaceen ayaa magaalada Paris ay gashay xaalad degdega oo uu ku dhawaaqay madaxweynaha Faransiiska François Hollande Qamar Sharif Hashim oo kamid ah aqoonyahanka Soomaaliyeed ee Faransiiska oo ku nool meel aan ka fogeyn xaafada 11aad ee magaalada Paris oo ka dhacay mid kamid ah weeraradii xalay ayaan wareysi dheer kala yeeshay arintan
waa xaalad degdeg baa lagu soo rogay nus saac kadib madaxweynihii wadanka ayaa hadlay oo decreto soo saaray decretadaasi ah xaalad degdeg ah dadkii waxa loogu laga codsaday isla xalay inaysan guryahooda ka bixin dadkii safaro iyo ama dadkii qaraabo salaan aan iraahno u maqnaa ama casho maqaayado iyo asxaabo ku maqnaa ayaa laga codsaday inay sii joogaan meelahay inhiin geysan ka bixin ee magaaladii horta cid socdo ma jirto xala gudahi xataa ma socon waxan magaalada ka maqlayna waxay ahaayeen ee ambulance oo dadkii dhaawacii dhimashada lagu daad gureynayay ee booliskii ee ciidankii xoogga dalka si aad ah loo soo saaray ee iskuuladii maanta horta waa la wada xiray ee iskuuladii laga bilaabo dugsiga hoose ilaa dugsiga sare waa la wada xiray jaamacadihii baa la xiray meelo dhowr oo kale oo cayimana waa la xiray dadkii waxay ku sugan yihiin xaalad aysan bixi karin runtii xataa haddana lagu rogi lahayn xaalad degdeg ah dadkii baaba baqaya dadkii ilaa hadda shagween baa haya shagween baa ayay la fadhiyaan dad shaqo taga way yaryihiin maba jiraba inta ugu badan trainadii wadamada maxaal yiraahda wadamada dariska taga waa la gaabiyey maqalna wax baxaya xuduudadii baa la xiray oo xuduudada France ay la wadaagaan wadamo dhowr oo reer Yurub ah ay yaanigii Jarmankii Holland Belgiumkii la wadaagaan waxa kale hadda socda xaaladan basaskii sideed ku dhow oo leen baa la xiray sideed leen oo basaska ah waxaa la xiray adiga 11 ku dhow haddaysan 12 ahayn treenadan dhulka hoostiisa maro oo la yiraahdo metro ama ingiriisku yaqaanaan tube taasina waa la xiray dhowr leen horta midda xaafadeeda marta way xiran tahay diyaaradahii way socdaan laakiin ma aan siday xawligii inta ugu yaraan ilaa 56 maalintii soo geli jirtay magaaladii
waa gartay laakiin markaad fiiriso Faransiiska oo kale muslimiin fara badan baa ku nool iyo Soomaali weerarada soo noocana markay ka dhacaan sidii weerarkii wargeyska Shaqal Abdo lagu qaaday oo kale iyo weerar kale oo kii treenka la fashiliyay waxyaabaha dhan markay dhacayeen dadku cabsi bay dareemayeen haddana xaaladu way ka sii daran tahay oo qaraxyo waaweyn iyo dhimasho badan baa dhacday waa sidii dareenka marka dadka ku nool magaalada Paris gaar ahaan dadka muslimiinta ah ee dareemaya in dhibaatada noocan markay dhacdo ay saameyn ku yeelan karto
runtii horta dadka guud ahaan saameyn weyn bay ku yeelatay in muddo ahna way taaban doontaa runtii guud ahaan Faransiiska gaar ahaan immigration ka aan iraahno ama ha noqdaan muslimiin aan bayeysan ahayn dadka annagoo dhan baan ka mid nahay argagaxaasi aan qaadnay iyo argagixii baan guryihii la fadhinaa waxa meesha ka dhacay ma ahan keliya isxabadeen ama sidii ka dhacday aad u sastay Charlie Hebdo laba dhalinyaro intay meesha tageen dad wariyaal la yaqaano macruuf ah ay meeshaasi ku laayeen iyo wiil buwiis oo meesha ka maraayay maahan midan waa mid la mid ah sidaan u xusay caasimada dhowr ah oo wadamo muslimiin ah ka dhacaan maalin walba.
Xaaladan hadda ay gashay magaalada Paris ee degdeg ah, dowladdu ma sheegtay ilaa inta ay ku jirayso magaalada iyo waqtiga xaaladdu ay caadi ku soo noqonayso noloshu?
May lama sheegin, lama shaacin ilaa hadda waa la wada sugayaa oo hadda maba taagnaba, ma maalin bay ahaan doontaa, ma bil bay ahaan doontaa, ma sanad bay ahaan doontaa. Ma noqon doono mid ah muddo badan sababtoo ah dadka way shaqaynayaan. Ilan ugu yaraan maanta ilaa 4 million 3 million ayaa basaska qaata, trainka qaata, tuubka qaata. Marka dadkii waxaa jira dadka Paris gudihiisa ka shaqeeya ugu yaraan 30-40% ay ka imaadaan dhawaaxiga Paris. Marka way u baahan yihiin inay imaadaan magaalada gudaheeda ay ka shaqeeyaan.
Inkastoo weeraradan ay ahaayeen kuwo naxdin badan geliyay magaalada Paris iyo guud ahaan Faransiiska, haddana qaar badan oo ka mid a dadka wax cudurosa la yaab kuma aysan noqon. Dhalinyaro badan oo Faransiiska iyo dalal kale oo Yurub ah ku dhashay ayaa u socdaalay dalka Siriya si ay ugu barbar dagaalamaan kooxaha xag jirka ah. Sidoo kale, weerarkii xarunta wargeyska Shaqlebdo lagu qaaday ee dhacay bishii January ayaa muujiyey halista ay Yurub ugu jirto weeraro argagixiso oo ka dhaca. Mahad Salaad Cilmi waa Soomaali degan magaalada Paris.
Walaal, horta sidii ay u dhacdayba September 11 sida u dhacday saad ogtay, wadamada reer galbeedku waxay ku jireen ciidamadooda way hagageliyeen. Marka taxadar badan bay muujinayeen. Sidoo kale, Faransiiska waxaa digniintiisa koowaad ee ugu weyn ay heleen markii 12 qof laga dilay lasoo wariyaasha ahee journaalka Hebdo. Marka runtii waxaana la yidhaahdaa wadamo fara badan baa iminkan kuwan la yidhaahdo Islamic State waxaa ku biiray, dad badan baa ku biiray oo ay ku jiraan. Waxaa ugu horeeya baa la yidhaahdaa wadamada reer galbeedka Faransiiska dadka ka tegay oo ilaa 3,000 bay ahaayeen. Ingiriiska ku sii xigo oo 2,500 meelahaas. Marka Faransiisku wuu ka digaa dadka xitaa dhalinyaradii badnayd oo Faransiisa oo hadhiyo hameen ba tegaysa, walaac buu ka muujin jiray dadkaas markay soo noqdaan. Marka runtii wuu filayey Faransiisku heegana wuu ku jiray, wuuna ka taxadarkeedana wuu lahaa, laakiin waa qadar oo way dhacday maanta.
Dhinaca kale, saameynta ay ku yeelan karto arrintan Soomaalida ku dhaqan dalka Faransiiska, gaar ahaan magaalada Paris iyo muslimiinta guud?
Walaal, runtii waxay ku yeelan kartaa saameyn aada iyo aada u xoogan bay ku yeelan kartaa. Oo waxaynu ogeen journaalkii loran jiray Hebdo markii 12 qof lagu dilay, anigu magaalada Paris aan deganahay, saameyn xoog leh bay nagu yeelatay. Matalan, waxaa laygu gurigaaga oo kale haddii cid kusoo martiyeyso waa inaad soo diiwaan, waa inaad xafiiska ka diiwaan gelisaa, sharcigooda sheegtaa, intay kula joogiyaan iyo sababta u joogiyaanna aada sheegtid. Markaa sharciyadii oo dhan way nagu adkaysay. Sidoo kale, waxaa dhacday intii dadkii wariyaasha la dilay kadib in gabadh carabiyada oo xijaab siita oo ilmo yar ku riixanaysa buuseed, in tareenka uu damcay iyada ilmaheeda yarba ku tuuro cunsuriya oo le waa ilmo yaro argixiso soo koraya, sioo markii dambe laga qabtay isagoo tareenka ku tuur gaaray centerka Paris. Marka sidoo kale, tacadiyo badan baa dhacay. Xitaa waxaa dhacday meelo xalaasha lagu sameeyo in la gubay. Marka haddana tani oo dee tii guba weyneed hoo ay Faransiisku qiyaaseen inay ilaa iyo taariikh dheer aanay arkin dhimasho intaa leeg, oo madaxweynaha Faransiisku hadda hadleyna uu ku sifeeyey inay tahayba weerar baan ahayn, dagaal caadi oo lala galay wadanka Faransiiska ay tahay. Runtii waxaan filayaa saameyn xoog leh nagu yeelanaysa dadkeega ku nool Faransiiska guud ahaan, gaar ahaan magaalada Paris. Abshi xoog leh baanu qabnaa ilaa xalad waxa la yidhaha bixina maanaan bixin. Waxaana jirta sidoo kale website dowladdu ay leedahay Facebook dadka ay ugu dirisay oo ka badbaaday weerarkii, oo dadka lagu jeekimayey oo qof walba uu seexay, qofkii ka badbaaday oo aan wada seexanay.
Su'aal muhiima oo la isweydiin kara ayaa ah in weeraradan ay ahaayeen kuwo laga soo abaabulay gudaha Faransiiska iyo inay yihiin kuwo lagu fuliyey awaamiirta kooxaha sida ISIS ama Al-Qaacida oo kale. Arrin kale oo shaki weyn ka dhalisay Faransiiska iyo Yurub ayaa ah qulqulka qaxootiga kasoo cararaya Siriya ee gaaraya Yurub, oo laga yaabo inay kooxaha jihaadoonka ah ay rag ku soo dhex darsadeen si ay weeraro uga fuliyaan bartilmaameedyo ku yaala Yurub. Waa markii ugu horreysay muddo sannado badan ah oo Faransiiska ka dhaco weerar sidan u weyn. Shacabka Faransiiska ayaa hadda isweydiinaya in tallaabooyinkii argagixiso la dirirka ee sanadkan la ansixiyey ay shaqeeyeen iyo in kale. Saameynta weerarada xalay ee Paris waxay taabatay dhammaan reer galbeedka. qaar badan oo ka mid ah madaxda dunida ayaa weerarkan kaga jawaabay naxdin ay ka muujiyeen weerarka iyo midnimo damqasho leh oo ay u muujiyeen shacabka Faransiiska. Wariyaheena Cabdiraxmaan Xuseen Fure ayaa inoo hayay wixii ay madaxda dunida oo uu ku jiro madaxweynaha Mareykanka Barack Obama qaarkood ay ka yiraahdeen weeraradan.
Hoggaamiyeyaasha caalamka ayaa si weyn u cambaareeyay weerarkii lagu qaaday magaalada Paris ee dalka Faransiiska. Golaha Amaanka ee Qaramada Midoobay ayaa soo saaray bayaan uu ku cambaareeyay weerarkaasi, kuna tilmaamay inuu ahaa weerar fulaynimo iyo axmaqnimo ay ku jirto, inkastoo arrimo fara badan uu Golaha Guud ee Qaramada Midoobay ku kala qaybsan yahay sida xaaladda dalka Syria. Ayuu haddana weerarka ka dhacay dalka Faransiiska si wadajir u cambaareeyay, una muujiyay taageero mug leh dadka Faransiiska iyo madaxweynaha dalkaasi. Xogeyaha Guud ee Qaramada Midoobay Ban Ki-moon ayaa si weyn u cambaareeyay isagoo sheegay in dadkii ka dambeeyay weerarkaasi cadaaladda la horkeeno, kuna tilmaamay weerar fulinimo iyo xaasidnimo ay ku jirtay. Madaxweynaha dalkan Mareykanka Barack Obama ayaa isaguna weerarkaasi cambaareeyay isagoo sheegay:
Francis, our oldest ally. The French people have stood shoulder to shoulder with the United States time and again.
Faransiisku waa isbahaysiga Mareykanka ee soo jireenka ah. Shacabka Faransiisku waxay garab istaageen shacabka Mareykanka marar badan. Waxaanu doonaynaa inaanu caddayno inaanu garab taagannahay dadka Faransiiska marka ay timaado la dagaalanka argagixisada iyo ururada xagjirka. Madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin ayaa dhigiisa dalka Faransiiska Francis Hollande iyo guud ahaan shacabka dalkaasi uga tahsiiyey weerarkii lagu qaaday, isagoo sidoo kale weerarkaasi ku tilmaamay mid aad u arxan daran oo ay geysteen dad argagixisa. Ra'iisul wasaaraha dalka Britain David Cameron ayaa isaguna cambaareeyay kaasoo sheegay: waxaan ka argagaxay masiibada ka dhacday dalka Faransiiska. Waxaanu u ducaynaynaa shacabka Faransiiska, waxaana samayn doonaa wax kasta oo aanu ku caawin karno. Ra'iisul wasaaraha dalka Australia Malcolm Turnbull ayaa isaguna cambaareeyay weerarkaasi kaasoo sheegay:
On behalf of the Australian people, I extend our deep sympathy.
Anigu ku hadlaya magaca shacabka Australia, waxaanu dhibaatada la wadaagaynaa shacabka Faransiiska ee dhibka xun uu soo gaaray, una ducaynaynaa sidoo kalena aan u sheegaynaa inaanu la jirno. Ra'iisul wasaaraha dalka Jarmalka Angela Merkel ayaa iyaduna cambaareysay weerarkaasi taasoo sheegtay:
Dieser Angriff auf die Freiheit gilt nicht nur Paris. Er meint uns alle und er trifft uns alle.
Weerarkan looga soo horjeedo xornimada ma aha mid lagu qaaday oo kaliya magaalada Paris, ee waa mid dhammaan heelana gaarsiiyey, waana sababta aynu dhammaantiin si wada jira uga jawaab bixinayno. Ra'iisul wasaaraha dalka Canada Justin ayaa isaguna cambaareeyay weerarkaasi kaasoo sheegay: waxa ay qalbiyadayadu la wadaagayeen shacabka Faransiiska dhibaatada soo gaadhay. Waxaanu Faransiiska u fidin doonaa gurmad kasta oo aanu awoodno. Madaxweynaha dalka Faransiiska Francis Hollande ayaa isaguna sheegay:
C'est un acte de guerre et face à la guerre le pays.
Marka ay argagixisadu awoodo inay weeraro wuxushnimo ah fuliso, waa inaynu gacanta ku soo dhignaa midaynaa shacabka Faransiiska. Faransiiskuna weerarada noocan oo kale ah ma aha kuwa cabsigelin doona. Hoggaamiyeyaasha caalamka ayaa si weyn u cambaareeyay oo ay ku jiraan kuwa Islaamka oo sidoo kale cambaareeyay weerarkii ka dhacay magaalada Paris ee caasimadda dalka Faransiiska. Shacabka dalka Faransiiska ayaa maanta lagu wargeliyay inay guryahooda baaqi ku ahaadaan, iyadoo jidadka waaweyn ee magaalada Parisna lagu arkayay ciidamada militariga oo ammaanka sugaya. Dalka Faransiiska waxaa looga dhawaaqay 3 maalmood oo barar diiq ah oo lagu maamusi doono dadkii ku dhintay weeraradii shalay ka dhacay dalkaasi. Farac sheegtay inuu ka tirsan yahay ururka ISIS ayaa isagu sheegtay weeraradii ka dhacay dalka Faransiiska, kuwaasoo bogga isku xirka bulshada soo geliyey sheegashada weeraradaasi ay ku soo qoreen luqadda Faransiiska.
Aad baad u mahadsan tahay Cabdiraxmaan. Dhinaca kale, weeraradan ayaa ku yeelan kara Faransiiska saameyn siyaasadeed, waayo waxay ku soo beegmeen 5 maalmood un ka hor xilliga u qorshaysan in Faransiiska markab dagaal oo kuwa diyuuradaha xambaara ah uu u diro biyaha gacanka Bershiya si ugu biiro dagaalka ka dhanka ah ururka ISIS ee ka taliya Ciraaq iyo Siriya. Faransiiska ayaa horey weeraro dhinaca cirka ah uga fuliyey Siriya tan iyo dhammaadkii bishii Sebtembar ee lasoo dhaafay. Haddii markan ay dhacdo in weeraradan ay ISIS ka dambaysay, waxay u egtahay in Faransiiska uu si qoto dheer ugu biiro dagaalka ka dhanka ISIS. Guud ahaan, weeraradii xalay ee Faransiiska waxaa ku dhintay inta la xaqiijiyey 182 qof, ugu yaraan 180 qof oo kalena way ku dhaawacmeen. 7 ka mid ah 8 qof ee weeraran geystay ayaa ku dhintay qaraxyadii ay fuliyeen, halka mid kalena ay booliisku toogteen.
Adiyad buu maadsan yahay Maxamed Colaad Xasan oo inala socodsiinaya warbixintii ku saabsanayd weeraradii ka dhacay dalka Faransiiska oo ay ku dhinteen dad gaaraya ilaa iyo 172 qof. Walaalkan diga dhegeysanaysaanna waa laanta afka Soomaaliga VOA. Haatana dhegeystayaal, ku soo dhowaada barnaamijka martida mikrofoonka waxaa soo diyaarisay soona jeedinaysa Falastiin Axmed Iban.
waana wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka martida microphone-ka. Barnaamijka martida microphone-ka todobaadkan waxa marti inoogu ah safiirka cusub ee Soomaaliya ee dalka Indonesia magaalada Jakarta Cabdixakiin Ugaas Cali Yasiin waxa wax ka weydiin doonaa Soomaalida halkaas ku dhaqan iyo waxyaabaha ugu badan oo ay ka qabtaan sidoo kale waxa wax ka weydiin doonaa muhiimada xiriirka Indonesia iyo Soomaaliya uu leeyahay iyo gaar ahaan waxa Soomaaliya ay si gaar ah uga faa'iideysan karto xiriirkaasi aan marka ugu horeysa safiir ku soo dhawow barnaamijka martida microphone-ka
waa dhawaay Falastiin waa maasantahay
aan waxa aan dhawaan tagtay dalka Indonesia oo laga aqbalay safiirnimadii sidee dalkaasi u soo dhaweynaya in safaarad Soomaaliyeed laga furo Indonesia oo ay adiga safiir ahaan markii ay ku qaabileen ay ku muujiyeen
wadankan taariikh dheer iyo xiriir dheer buu leeyahay oo soo jireen Afrika Indonesia iyo Soomaaliya waxa u dhaxay xiriir aad u wanaagsan waxaa jira markii marxalada kala duwan oo soo maray oo xukuumadii isbedbedelay ee Soomaalida aan noqoto kacaankii ka hor kadib xukuumadii kumeel gaarka ah iyo hadda xukuumadan joogtada ee hoggaamiyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud marka marar waa jireen safaarad dhaqaale ahaan darteed loo xulay haddana waxaa qaranku gartay in ahmiyadda waddankan iyadoo la eegayo oo dalka dunida muslimka ugu weyn dimuqraadiyada saddexaad ee dunida ugu weyn waayo Mareykan iyo Hindiya kaliya baa ka horreeya xagga dimuqraadiyada waana dalka koowaad ee dunida muslimka ugu weyn in la furo waana saldhigii iyo xaruntii lagu aasaasay Afro Asia solidarity oo halkan show online iyo jamal
waa midowga aan Afrika iyo Asia
halkii lagu aasaasay oo ilaa guuradii waa tii loo dabaaldegay abrashi haddartan aan soo naafnay dabcan madaxweynaha Soomaaliya lagu marti qaaday laakiin uma suuroobin wafdi wasiir uu soo diray laakiin isaga uma suuroobin markaas oo various commitment uu ku jiray markaan mashquul buu ahaay oo maaragtay lama ka horreeyo ku jiray marka yacni dowrkoodu waa dowr horyaalnimo waa dhabtay xataa madaxweynaha Mareykanku oo hadda madaxweynaha dunida uga awood badan meelaha noloshiisa lug bay ku leeyihiin waa meesha uu kusoo korayo ma garatay
waxaa jirta in aad la kulantay madaxweynaha dalka Indonesia markii uu kaa gudoomayay warqadaha aqoonsiga todobaadkan shalay briyo baxay barnaamijka marka shalaan la yiraal ahow shalay waxaa warqadii aqoonsiga kaa gudoomay madaxweynaha dalka Indonesia maxaa kamida waxyaabaha ka wada hadasheen oo mustaqbalkan ay Indonesia doonaysaa inay Soomaalida ku caawiso
madaxweynaha jamhuuriyadda Indonesia madaxweynaha Joko Widodo wuxuu ugu qaabilay qasriga madaxtooyada wuxuu iga gudoomayay waraaqadihii aqoonsiga safiirnimo ee aan ka waday madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya soo dhaweyn iyo salaan kadib waxaan ka wada hadalnay xiriirka sii xoojinta xiriirka iskaashi ee saaxiibtinimo ee labada waddan labada shacab labada dowladood hadday noqoto siyaasa ahaan iyo dhaqaale ahaan nabadgelyo ahaan iyo dhaqan ahaan intaba culture ahaan waxaan sharax ka siiyey madaxweynaha kasoo kabashada dowladda iyo dadka Soomaaliyeed ka soo qabanayaan dagaaladii sokeeye iyo xaqliyadii dagaaladii sokeeye waxa haddana ay la tacaalaysaa Soomaalidu xukuumad ahaan madaxweyne ahaan iyo shacab ahaan inuu yahay wax caalamka oo dhan dhibaato ka haysato oo qolyahan xaq jireenka
maxaa ka mid ah waxyaabaha ugu badan oo ay Soomaalida halkaasi u joogaan
Soomaalidu waa kala duwan yihiin waxaa jira dad ganacsato oo Soomaaliya oo degan waxaa jira dad ganacsata oo socdaalo oo dadka jeeflayaasha la yidhaahdo waxaa jira arday fara badan oo 400 arday oo Soomaaliya oo dalkan wax ku barata jaamacadaha ka barata dalkan aqoontiisu aad bay maratay u horeysa waxaa jira dad iyagu dokumentiya kale oo Soomaaliyeen dalkan inta ku soo gala Ethiopian iyo Kenyan iyo markaas haddana sheegta inay Soomaali yihiin oo u socda meelahaas kale marka Soomaalidu saasay u kala duwanta xaaladeedu laakiin wax dhib oo hadda iyagu ay ku qabaan oo gaara oo Soomaalida ma jiraan.
Ganacsiyada kale markaan eegno, inkastoo muddo badan adiga laftirkaagu aadan meesha sii joogin, laakiin xogo waad ka haysaa, maxay Soomaalidu ganacsi ahaan uga ganacsadaan dalka Indonesia?
Waxay uga ganacsadaan inta badan waxay leeyihiin shirkado wax badan bay soo saartaa Indonesia. Waxaa dubi lagu gado dhan Indonesia soo saartay inteeda badan, marka iyaga iyo waxaasan gobor lagu gadada, marka waxa weeye iyaga maaragtay toos ugu dhoofiya ganacsada Soomaalidu Afrikada bari bay ugu dhoofiyaan, oo ay dabcan Soomaaliya ku jirto iyo dowladaha dariska la meelo kamida Yurub bay ugu dhoofiyaan. Marka waana ganacsi kala duwan oo fara badan oo raashinku kamid yahay oo aada raqiis u ah. Waxaa kamid ah dharka caruurta, waxaa kamid ah kabaha, yacni nimankaana wax walba iyagaa soo saara, diyaaraday soo saaraan, ma garato.
Marka dadka Soomaalida ah ganacsidaas marka laga reebo, waxaa sheegtay in waxbarashadoo kale ay jiraan dhalinyaro u joogta waxbarashada, ilaa 400 oo Soomaaliyaha joogta
oo jaamacadaha wadanka dhigata.
Marka ma si private oo gaar ah ayay u joogaan oo isaga bixiyaan, mise waxaa jira deeqo waxbarasho oo Indonesia ay siisa Soomaaliya?
Waa isku dhex jiraan, qaarna waxay ku joogaan scholarship deeq waxbarasho, qaarna lacag iska yaro example wax hadda laba dhihi karo waxbay bixiyaan. Waxbixin marka la dhaho dee wadanka hadda aada joogto kaleeto waad garanaysaa, waxaa laga bixiyaa ardayda jaamacadaha waa iska example oo kale oon maqno lahayn bay bixiyaan, xataa ku waxbaxiya oo lagu xeerinayo inay Soomaali ahaan yihiin duruuftooda.
Marka waxaa leedahay il gaar ahaa lagu eegaa Soomaalida wax ka baranaysa dalka Indonesia?
Ha, il gaar ahaa lagu eegaa waana lagu eegi doonaa, waana la barin doonaa haddii allaba. Waa faha koowaad oo aan siinayo mudnaanta in la badiyo tirada deeqda waxbarashada dadka Soomaaliyeed la siiyo.
Dhinaca kale, diblomaasiyadda marka laga reebo Soomaalidu inay hadda safaarad ku leedahay Indonesia, wax safaarada ah ma u joogaan ama wax safaarada ma u joogtaa Soomaaliya, ama xiriir ma la leeyihiin diblomaasiyadeed gudaha Soomaaliya?
Ha, xiriir waxay la leeyihiin non residence ambassador baa wuxuu joogaa Soomaaliya, qaabishan baa wuxuu joogaa OAU da ninka fadhiya baa wuxuu yahay safiir gheyra muqiima oo Soomaaliya qaabishan. Sidoo kale danjiraha Nairobi jooga Indonesia yaa isaguna si practicamenta uga soo warrama oo regular oo joogta uga soo warrama Soomaaliya iyo Evantiska. Dabcan markii safiir Soomaaliya joogana waa kasii saaran tahay dee dowladda Soomaalidu xiriirkii iyadoo halkan ay ka rabtay intii ay u mari lahayd safiir dal kale oo jirta ma garatay.
Marka ma kuu sheegeen in ay qorsheynayaan inay safaarad iyana furtaan ama ay safiir diraan, maadaama diblomaasiyadu ay wax isweydaarsigana qayb ka tahay?
Waa qayb muamala bilmitir dowladaha, laakiin arrimahaas haddii allaydmo waxa laga qaban doonaa dhowaan haddii allaydmo.
Ugu dambeyntii, maxaa isleedahay xiriirka bilowga ah ee hadda dowladda Indonesia iyo Soomaaliya, oo adigoo hadda safiirkii aad ugu horreysid oo warqadihii lagaa gudoomay, mustaqbalka waa uu tari karaa dadka Soomaalida ah?
Wallaahi dadka Soomaaliyeed dib u furidda safaaradda iyo joogitaanka safiirku wuxuu u tarayaa wax weyn. Kow, waxaa dhidibada u joogmaya yacni qarannimadii Soomaaliyeed iyo dowladnimadii Soomaaliyeed oo dad badan oo Soomaali diida ama cadowga Soomaaliyeedba uu jecel yahay inay labadho oo meesha ka baxdo. Waa waxa ugu muhiimsan wey safaaradu oo astaanta oo qaranka iyo jiritaanka dowladnimada waa kow. Muxaalifta maxaafida dowliya ama goobaha caalamka inaad ka muuqato oo calanka Soomaaliyeed shalay, aniga hadda intaana imaanin ma jirin halkan calan Soomaaliyeed maanta, laakiin markaan aniga imid waxaan calanka Soomaaliyeed baa la suray, waxaa la garaacaya astaantii muusiga qaranka.
Aada umaadsantaa safiir. inta ayan dhigaystayaal ku soo gabagabeynayna barnaamijkii martida mikrofoonka toddobaadkan waxaa marti inoogu ahaa safiirka cusub ee soomaaliya u fadhiya dalka indonesia cabdixakiin ugaas cali yaasiin tan intaan dibdambe ugu kulmi doono barnaamijkan oo kalena nabadgelyo
aad bay u mahadsantahay falastiin axmed iimaan oo inala socodsiinaysay barnaamijka martida microfoonka weelalka naga dhegaysanaysaana waa laanta afka soomaaliga v o a dhegeystayaal haatan ku soo dhowaada barnaamijka caweyska washington waxaa soo diyaarisay soona jeedinaysa caashe ibraahim aadan caashe cuud
dhegeystayaal mar kale iyo barnaamijka caweyska washington qodobadan caawa idinku hayana waxaa ka mid ah
aqalada haddaadan kiriidid lahayn lagaa kireyn maayo deymaha haddaadan kala tuuri karin collection baad aadi karaamadii raggu lahaan jiray iyo kibirku beenooye korjoogaha reerka dumarkaa noqdo korin dallaankiye ninkii waxuunku hashaayo ku jirtaa kobtan ma joogeene kariimkii kacbada uumay oo naga koritaanaada caasha
waa dhegayste ka sheekaynaya layaabkiisa tan iyo markii uu qurbaha yimid waxaan kaloo idinku hayaa barnaamijka caweyska washington ee caawa macluumaad ku saabsan arrimaha layaab kale ee maqaarka jirka bini aadamka iyo dunida oo ka fakaraysa in jeermiska saaran jirka qofka loo adeegsado baaritaanada xagga dambi baarista ee culculus waxaan sidoo kale barnaamijka idinku maqashiinayaa
golo jofsigaadiyo qacantaada furaaniyo
magacaabo cali amiin khadar xuseen oo la soo xiriiray barnaamijka caweyska washington ayaan caawa idinkaga hayaa tix macno badan xambaarsan oo uu ka sameeyey waayo aragnimadiisa qurbaha iyo markii uu ka soo cararay soomaaliya xilligii dagaalada sokeeye ay ka qarheen
magacaygu waa cali amiin khadar xuseen waxaan ku noolahay magaalada minneapolis ee gobolka minnesota barnaamijka caweyska washington insha allah waxaan rabaa inaan kala qayb galo maansa yar oo iraada kariimkii kacbada uumay oo naga koritaana maansadani waxa igu dhaliyay caashay haddaan kuu sheego maalin maalmaha ka mid a anigoo gaariga dheer ee reelaha ay u yaqaanaan dadku wada baa iga halaabay gaariga markuu iga halaabay waxaa la geeyey meesha lagu sameeyay gawaarida marka motel baan kiraystay oo meeshii baan iska jiifsaday anigoo barkinta ku jiifa oo waxaan soo xusuustay berisamaadkii waagaan dugsiga hoose dhigan jiray iyo markii aanu soo qaxnay iyo wixii keeyay aan kala kulmay iyo maraykankan dhibaatooyinka isagana naga haysato oon habeenii maalinaan u shaqaynayno u socono kaaga darne dadka africa joogaana ay u haystaan inaan bahasha dhulka kasoo gurayno caishay
haye haye
marka waxaadidi balheede wixii baa igu soo dhaco marka sidii baa maansadii ku bilaabay marka maansada sidan bay odhanaysa
haye haye noo bilow maansada
waxaan idhi kure yar anigoo ah oo kooris dhiganaya oo dugsiga aroortii u kalahoo dhigta kalaan eebe oo kibista wixii eebbe u katibay kayd iskaga haysta ayuunbay ibtiladii kacdo ay kulantay baaruuddu oo kaare weyn ninkii heese iyo kankaarabiin saaran ay kadhi iska wada sureen kadab go'oodiye annagoo kurbaysanoo baxsada obna kabihiye soo markuura intaan kacnay kenya ma abaarin gurbadiiba kuu jaxabadii naguma keenkeenin kaa jiini waryaa iyo nalama karbaashin ku kastaba wixii kiishadii laga helay laysu keenkeenye waxaan kadeeda nama nairobi kulan soo kumaan yeelan kariintii kacbada uumay onaga koritaan kiyoose yaryaroo kuuskuusan oo ku wadayaal corner oo k c c lagu gadiy oo keegagyo duuduuban oo kaangeetihii ag yaalloo lagu xidhay kartoon oo sigaarka kowkow loo gadiy oo kibriidkiisa oo kakookooladii lagu hayo koobab lagu miiso caagado koolla ah bay wada dhuuqayaan korayadoodii caagado yaryaro nimanka ciyaalka yararka ay wataan uma iga yaadiy
kuwa jakoraaga la yihahdo
jakoraaga la
yihahdo
kaariyoone ayaa u gaadiida kolkaad aragtaa niman kaariyoone la ordayo adaad doonto xataa meesha maaragtay biyaha ku tallaabinayaa togo gaadiida
aad iyo aad aad iyo aad marag
ha kaariyoone ayaa u gaadiida kolkaad aragtaa koodharkii dhaxantay xidhan yihiin xilli kaliile nin walbo ka yara markaad aragtay koodhan buu sitaa
waarunnoqoto
qabo waa noqot
waarun waarun
marka koodharkii dhaxantay wada xidhan yihiin xilli kaliileed ee kariintii kacbada uumay oo naga koritaana afartaa wixii keeya aan kaa kulmay iyo kadeedkeende afar kaloo qurbaha taalla aan kugu dhigo buuga meerikada sarra u kacday dad ku karaameeyo oo kulli aadanuhu u qabo jannada kaydkeeda kol haddaadan saddexda shiftimidu kacan k f cgii weyday mana ka mana kartid inaad ka iibsato kafee kariibadoodiya kariibo xataa ma kama iibsan kartid caishaa dadku ma yaqaanaan kariibado inagun baa naqaanaan umalaynaya
ha kofeega laga cabo minneapolis halkan waa starbucks iyo macdonald iyo
marka waxaan idi kol mareeg amerikada sida aada u malaysid kol haddaadan saddexdii shiftimidu kacayn k f cgii weyday oo k f c magu soo iibsan kartaa adaan lacag aysano aadan shaqayn mana kartid inaad kafee ka iibsato kariibudoodiye mana ka iibsan kartid kafee kariibudoodiye kol haddii kaydkaagu qabyo waa kuu keligaaye qufkaaga lama haasaabi kartid kumi haddaad hayna kariibkii kacbada umay oo naga koritaano afartaana wixii aan qurbaha kala kulmay iyo kadeedkiibe afar kaloo lagu kadsoomaa jirtay aan kuu kala sheego dadka mareykanka jooga waxyaabaa iskaga kadsoomaan oo inay iyagu leeyihiin bay moodaan oo ay isku mashquuliyaan baa jira kaybalo la daawadaa jiriyo kanaallo waaweyne kombyuutar baa guri walba yaalla iyo keyboard koolalna waa laysu wada dirayaa afarta koonoode kashifaad ayaad kala kulmi haddaad haddaad kalihiin erliye qurbaha kiirisyaa laga kororsadaa ama kimiyaaye kariimkii kacbada umayow naga koritaana aqallada haddaadan kiriirid lahayn lagaa kireen maayo deymaha haddaadan kala tuuri karin collection baad aadi karaamadii raggu lahaan jiray iyo kibirku beenooye korjoogaha reerka dumarkaa noqdo korin dallaankiye ninkii waxuun ku hasha ay ku jirtaa kobtan ma joogeene kariimkii kacbada umay oo naga koritaanaad caisha
haya haya waxaan rabaa waxaan rabaa caliyo inaad soomaalina dhegaysanaysa aad u fasirtad kuwa maraykanka jooga kaagama baahna laakiin kuwa soomaaliya jooga meesha aad ku leedahay credit haddaadan lahayn guryaha lagaa kareen maayo haddaadan qarashka kala guri karinna collection baa lagu diray bal intaasuna macneed oo raalli
caisha waad soo baxaysaa waxaad leedahay guri waa raba inaan karaysto waxaa lagu leeyay credit check wax la yihahdaa bal qiimaha aad bulshada ku leedahay baanu eegaynaa in nin wax lagu aamini karay inaad tahay in kale marka toddobada lambar ee sagaalka lambar ee social security la yihahdo orta computerka la gelinaya waxaa lagu leeyahay wax credit ma lihid sumco ma lihid gurigaa kireen maayo marka qof kale keenso oo wakiil kaa noqdo
waa gartay credit ma lihid maxaa loola jeedaa marka
wax sumcada bulshada dhexdeeda kuma lihid
haye waa nin deyn hore u qaato soo guday ma tihid nin guri degay oo isagoo qurux badan ka baxay ma tihid ama guryihii aad hore usoo degtay aad ku dheeshay ood ku cayaartay
ma tihid marka waxba lagaa kireen maayo gurigii haddaadan credit lahayn
marka wakiilkaasaa lagu leeyahay
ha midda kale bilashii haddaad bixin weydo maalinta dambe niman collection la yihahdo kuwa lacagta ururiya oo xoogga dadka kasoka wax uga qaada waa warqad kusoo dirsanayo maalin walba kusoo wacayo ku arbushaya ma garad marka waxaan ihi biilashii haddaadan kala tuuri karin collection baad aadaysa
haye kuwaasa xoog kaaga soo qaadaya lacagtaad bixin weyday
ha niman kalaa
waa idin hayaa casharada la yaabka leh ee laga ogaaday maqaarka jirka bani aadamka iyo unugyada xisaabta dhaafay ee jirkeenna uu ka kooban yahay iyo weliba dunida oo hadda ku fakaraysa in ay baaritaanada horumarsan u adeegsato jeermiska qofka jirkiisa saaran waxaa istuudiyahay la fadhiya cumar xasan cumar yare
waa saad sheegta caashe cuuda iyo daraasad ku saabsan arrimaha la yaabka leh ee jirkeenna oo ay samaysay jaamacad ku taalla gobolkaas michigan ee dalka maraykanka ayaa waxay soo bandhigtay in maqaarka jirkeenna uu saacad kasta bedelo 30 ilaa 40 kun oo ah unugyada maqaarka taasina waxa tilmaamaysa waa goor dhow waxa jeegaysa dhalaalkii markaas maqaarkeenu waa isbedelaya waa saacad kasta 3000 la 4000 oo aan gudis bedelay maqaarku waxa uu ka sameysan yahay ku dhawaad 2 trillion oo ah unugyo kala duwan
ma intaas ha isdul saaran jirkeena
asaa jeegtay markaas hal dhibic 6 weeye laakiin 6 markaas soo guurisid 2 trillion laba ayaa markaas noqonaysa dhibic soo bedelaysa hadaba saacad kasta nasan sheegay waa 3000 oo kamid ah unugyadaasi ayaa duugooba kuwaas oo ay bedelaan kuwa cusub waa amrada ilaahay isbedelka maqaarku waliba waa mid joogta ah ilaa iyo qofku dhimanayo saasna waxa sheegay Lauren Ritty oo isagu kamid ah khubarada daraasadaas sameysay waa dhinaca caafimaadka khaasatan maqaarka iyo jirka dadka dhinaca dhididka hadii aan u laabto dadku badanaa waxa ay cashuuday moodan in jirkeena meelaha qaar oo kaliya u dhididku ka soo baxmay dhididan saasatay waxa khubaradaas sheegeen in meel kasto jirkeena kamid ah ay dhididan jirkeenu waxa uu leeyahay sidoo kale 2-4 milyoon oo ah unugyo sameeya dhididka kuwaas oo ah goobaha dhididku ka soo burqado dhididkuna waxa uu kaalin heer sare ah ku leeyahay yireen dhaqaatiirtaas caafimaadka daraasada sameeyay in uu dhayo waa dhididka ee boogaha iyo dhaawaca gaari kara jirka ama maqaarka qofka taas oo markaasi uu qoynayo maqaarka kadibna uu isagu karti u leeyahay waa amruha Ilaahay in uu dhayo ama uu daaweeyo meelaha boogaha
wadi ilaahay marka hawla ka socda halkaasii jirkeena iyo dhididkii marka waxaad ka warantaa mar hadii maqaarkiina aad sheegtay dhinaca dhididkiina aad ka hadashay waa arin aad cajiib ah laakiin hawlaha ilaahay farax la lama galo intana jirkay kamid tahay balka shanqari
khabiiradaasi daraasada sameeyay ee markaas iyagu ka hawl galay jaamacadda Michigan ee gobolka Mareykanka waxa ay dhinaca timaha ay ka sheegeen in 80 xabo oo timo ah maalin kasta ay jirkeena ka go'do laga bilaabo barkinta aan barkano sidoo kale markaan dharka gashanayno markaan iska siibino iyo markaan iska bedelino intaba waxa intaasna sii dheer marka jirka qubaysanaysid oo ay timahaagu iyagu go'ayaan balse waxa la yaab noqotay oo aan anagu la yaabay qaybta timaha markaan akhriyay
ma maalin kasta
ashuuday haa
soo marka la shalaysanayo iyo marka la dhaqayo marka hawlaha laga hayo mise maalin kasta waa u joogta intaas inay ka go'do
isku wada geeyo maalin kasta waa joogta 80 xabo oo timaha in ay ka go'aan
oo waxa carado dhan marka aanu soconaa timaha yaacay markaas
anigu waxa la yaabay 80 ka mid oo kaliya uun baa ka go'aya kooyo sidana kama go'ayaan bilayeen khubarada waasa iyagu hadalka u dhigeen iyaga raasida sameeyay
waa garto
dhinaca kale waxay ka shanqadiyeen markaas khubaradaas waa dhinaca bakteeriyada maqaarka qofka waxa saaran 1000 nooc oo kala duwan oo bakteeriya oo iyagu wax tar leh kuwa wax dhiman maaha
kuwa
wax tar kale maanu ka hadlayno
talo malaka la qaada marka salaanta la isku boobay gacanta dhag la isku siiyo bakteeriya la kala qaadaya miya
hasaati bakteeriyadu 20 kiil birqsiba waa dhimata
waa garta
amrigeeda aad u yar moogtay saas dartid inuu xogaa maarta dhimata saas aanay keenaynin ayaa laga yaabaa hasaati de caafimaadka marka la hadlay bakteeriyada in la iska ilaaliyo maadaarta lan farahanad xalanaysid fara dhaqashadan maadaarta iyo inta badan waxyaabaha nadaafada aad ku dadaalaysid waxa weeye in bakteeriyada wixii fayr wixii maarta dhibaatooyin ku keenay caafimaadka
kuwa dhaqsa dhibaatooyin isku soo raaceen
haa hasaati 20 kiil birqsiba 20,000 oo markaasi bakteeriya ah daqadii baan raadhey 20,000 oo bakteeriya ah ayaa dhimata waxa la yaab kale waxa weeye bakteeriyada saaran jirka qofka waxay ka duwantahay bakteeriyada saaran qofka jir kale aniga adiga hadii aan su'aalana soo
qaadano
waan kala duwanahay markaasi la isku ma khaldaayo marka waxa maadarta loo tafaxaydinaya mustaqbalka in bakteeriyada qofka jirkiisa saaran maadaama ay ka duwan tahay qofka kale isaga u gaar tahay
oo mid waliba ay gaar tahay
sida faraheena faraha waa laga qaadaa marka qofka maadarta la baaray wuxuu la soo gaado inuu dambi sameeyay inuu fal dambiyad galay in kala soo kala hubinayo qofka faraha laga qaadaa moogtay markaasi indhaha soo kala waa laga qaadaa wadala socota waqtigan casriga indhaha la marayaa hasaatay mustaqbalka wax la doonaya bakteeriyada jirka saaran in laga qaado si qofka loo soo ogaado
maadaama qof waliba u gaar tahay
tiisa u gaar tahay waliba ka sii xajirta faraha ayaan dhahay waxaan oran markaas mustaqbalka imiga daraasada la sameynayo waxa ay markaas iyaduna salka ku haysa in mustaqbalka loo isticmaali doono bakteeriyadaasi qofka jirkiisa saaran in lagu kala ogaado qofka inuu dambi galay inuu gelin waxa uu yahay waxyaabo badan markaas maana aan soo koobi karayne ay markaas culimadaasi maadartay khabiirada oo ahay ku farayreys
dhinaca
hey maqaarka unba wax ka sheegi karaan ku leeyahay
sanaysan barnaamijka caweyska Washington ee laanta afka Soomaaliga ee VOA qaybtan u dambeysana dhageystayaal waxaan isaga keen dhaxbaxaya fanaanada deeqa Cali Mire deeqa Bilan iyo Ismaaciil Hussein Farjar wareysigii uu kula yeeshay magaalada Minneapolis ee dalka Mareykanka
horta dhinaca banaadiriga iyaga misku yartaydeeda marmar
ayaan horan u yara dhuntayo tii waa xaab la yiri heesa dambaba ha qaadan iyaga buu ku fiican tahay
banaadiriga
haa haddan soo wada uga badan
oo qaar horan wad qaaday
laban horo qaaday
waaw waan gartay bal kuwa hore wax naga maqashay deeqay
waxaa jirta hees aroos ah ii sameeyey abwaan weyn aan aada u salaamayo oo nuuraani la yiraahdo nala degan minnesota waxay leedahay heesta gu iyo deergeediga aad watiin gacalood wadaagtiine guri barwaaq gashaan kuleysatan waa galad eebaheege god waayo oo gacan noo deesahay gudihiisu geene guur nasiib waayaan ku soo gabagabee
kuma khaldana anaabale qolada kule dhinaca u yar badan gabadhi ayeen joognaa maalmahanna waxaan soo wadnay heeso kala duwan oo dhinacyo kala duwan leh heestee ayaa islahayd heestee ayaad barnaamijkeena ugu soo xidhi lahayd
heesta heesaha ugu jeclahay horta fanaanka ma ogtahay mar walba wuxuu ugu jeclahay heesta ugu dambeyso dee jacaylkeena
marka waa heesta waa laga soo qaaday
dee heesta ugu dambeysay heesahan soo saaray oo haddana aan muuqaalkeeda soo wado jacaylkeenaba la yiraahdaaba
heestan jacaylkeena maxay ku saabsan tahay
ana ii qaas tahay de
deeqay maystiri adaaba heese badan sanadka isu qaado inta dad kale ma garanaysa
ma nooli heestaaneto waxaa la yiraahdaa waa waxaa sameeyey abwaan carlos nala degan minnesota heesta waxay ku bilaabanaysay wiil garaadle baa tahay garyaqaan kartilaho sama lagu gardaadsho geesinimole baa tahay golo jogsigaadiyo gacantaada furaaniyo kaakaay abis sheekaba qalbigayga kama go-o qalbigayga kama go-o galbiskiyo arooskeena gurigeena hooyiyo xamaraynu geyne gibliya shiribka ila tumo
waan gartay heestaas aynu dhegaystayaasha ku soo dhaweyn
Thank you.
shaqeynaysay fanaanada deeqabilan waxay gunaanad u ahayd waraysi u dhowaan fanaanada magaalada Minneapolis uu kula soo yeeshay wariyaheenna Ismaaciil Xuseen Farjar. Toddobaadka dambana waxaan inoo soo wadaa dhinaca fanaaniinta mid ka mid ah horyaalkii hobollada waa beri
dilbaxaanu kulannaa lilaahi wasalaamo
maxaa loola jeedaa xitaa libaaxi ka soo horbaxaan aan xataa ka
cabsanwaayoodi baan habsiiyey markaasuu libaaxi igu noqday
allah
adiyaad anoo iskarinay ninte
waaban
waay libiqsan waay meesha waan ku qallaalay marka adiyaad waa mid laygu laray oo luqunta isku duubo walba saas
waa mid laygu laray
adiyaad luqunta isku duubo
qaybta u dambaysa heestaas aad baan horta heesahaaga u dhegaystaa maray mursale marka ugu horeysa
maasha allah bari
meesha ugu dambaysa meesha ku dhammaanaysa heestaasi waxaad ku leedahay sidii layla iyo qays luxodka fanaanada caanka ah ee Maryanah Mursal Ciise toddobaadka dambe ayaan idinku maqashiin doonaa waraysi aan la yeeshay iyadoo ku sugan dalkan Mareykanka. Inta aan mar kale hawada ku kulmayno waxaan dhammaantiin idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
maadsantahay cashacuud oo inala socodsiinaysay barnaamijka caweyska Washington qodob ka mid a qodobada markaasi haddana soo gaaray. Wararka naga soo gaaraya magaalada beledweyne xarunta gobolka Hiiran ayaa sheegay in galinkii dambe ee maanta ciidamo ka tirsan kuwa dowladda Soomaaliya ay ku dileen gudaha magaaladaasi sargaal ka tirsan hay-adaha ka howlgala magaalada beledweyne. Mas-uulka la dilay ayaa lagu magacaabi jiray Mahdi Xuseen Sheekhaal, wuxuuna ahaa madaxa hay-adda UNMAS United Nation Main Action Service ee xafiiskii ay ku leedahay magaalada beledweyne. Ujeedada loo dilay ilaa iyo hadda si rasmiya looma oga. Wararka ka soo baxana idaacadaha soo socda ayaad ku maqli doontaan. Intaas waxaa ku dhar idaacaddii fiidnimo. Sidaas iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.